mokili lelo na VOA Lingala. Lolakala America.
Wuto Washington DC.
Mpoko ile muna bino banso pe boyibo la muna banso na sango ya mokili ya lelo. Lina kanabiso linene la sango. Wuto Washington DC na VOA Lingala. Lolakala America. Kopesa bino sango e na lisungi ya Max Firmin koya weda na Sidraka Franklin Uto Studio 17 by Badali onzile ya masini sango ya mokili ya lelo e pesa mili bino na edi sango na sango ya mokili ya lelo to kolobela Bubangi po na mobulu na botamboli ya ngambo misato ya bumbanda ya politiki eye moyangili ya etuka ya Kinshasa apesi ndingisa po na lobi mokolo mwamposo.
Elo rambien soba se zalaki, batiko po eso ba marse ba sali wa yoko sala, bango ba sui ya bango ba reponde ba mposo jour moussous. Po na to evite ba mobulu, circulation robeba ba mboutiye se opriami inutilement.
Eko kisi mikolo nkama misato na tuku mitano na mibale uto batumbuki ba M23 bazwa mboka Bunagana na North Kivu bake mibeko ya ituka eye basingi na mbula matari kubengana batumbuki baye.
Dawa ndeto senga na guvernema na biso esala bitumba. Arme na biso esala bitumba kontre ba rebele ya M23. Soki toti kabango lontan na mabele na biso ezabie.
Bana ba Afrika ya Angele ba kanisi lipanda ya mboka na bango uto mapuna mima salama pe Nelson Mandela akoma kimo konzi bayi ekolo Kongo Demokratik lokola pe bayi bikolo misusu ba Afrika bazalaki na kati tokolanda sango yangu awa lelo no linaka na biso na bozindo tokolubela bongo bitumba boye bokomi na ekuke ya Kinshasa kati na bayaka na batike pona kolubela yango na bozindo ndo to bengi bongo moyangeli ya ndako ya bokili mibeko ya Kinshasa Godem Poyi akoyenola na mituna na biso makambo mayemanso to kokende na bozindo na yango na mwangonga kasi yambo to kopesa bino sango na bokuse Kolika bato batano ba bomami lelo na bato ba monani bato ba mandoki ba ibafundami kozala ba mobondo ba ibabundaka po na bayaka na mboka tadita na etuka ya Kwango bato ba mandoki ba ye ba batumbi penda ko mingi na mboka e société civile ya isika e pesi sango yango elobi ete ba vandi ba mboka tadita ka Tatkundi pe misusu nzinga nzinga ba kimi pona kukendi na nzela ya gbagba ya Kwango ba kambi ba ituka ya Kwango ba pesi pe motango se moko moye pe balubi ezaliko zilema ete bato ba woi ba susu ba munana mposo muleki ba mobondo ba bumaki koleka bato zomi na moko na ba soda ba ye ba kitaki na esika yango na mboka ba chongo pona kutala ndenge misalami ya kimia mizali kukendi ba chongo ezali na ndelo na mungata na Kinshasa et payi bitumba biye bikoma ki pelokola. Procureur ya CPI Cour pénale internationale ya Karine Kana akosala mobembo na Kinshasa banda mokolo mwa tukumi bale na moko kino mwa tukumi satu na moko ya sanza e ya mitano pona kokende kotala mubulu pe mbeba na monile ekolo Kongo Demokratike na bitumba Karine Kana na lipinga likosala mobembo na ye ba kokende bongo na monile ekolo Kongo Demokratike mingi mingi na Bukavu Goma Beni pe Ituri ACP, Agence Congolaise de Presse et Lobby Karine Kana a Bengisani Bongo na ministre ya RDC ya Mambi ya Sembo Rose Mutombo Uto Sanza ya Zoom ya Mibale ya 2022 et Kuzala pour la kota la soki bolukiliki bokuki kosalema pour na bobomi bayu Rwanda na batombo kiba M23 Kinshasa e funda kabango kopesa maboko basala na bisika lokola kishiche Lelo mokolo mamita no wuto ba vandi ba beni na Nord Kivu ba vandi na ndako pe ba sali mosalate pona kopamela bozangi bokingi pe kosenga kimia nzela na bisika mingi ekangami na mabanga pe na mabaku mingi kelasi wenze pe misala misusu mifungulite pona kobuya bobumi ba ADF na mangomba masusu mazali kosala na esika eye atako ezali na CIA eta le siège topé ma la ma mpinga po na kukamba bisika biye wuto kole kasika mobu mobimba ezali na mbela ya baisu zeti civil nde bovandi na ndako boyebo sali kosalema kasi banganga mayele bakebisi ete kozala na mbando mabe na mayematali nkita. Ocha ndako ya mosala ya ONU pona lisungi elobi bolukilikili bozali kokoba na bushushu na nyamukubi na kale na Sud Kivu kusima na mposu mibale uto mpela ikasi ebo maki koleka bato kama minei na ndambo pe kino sika bato koleka koto mitanu na ndambo bazali komuna na te. Bato koleka miliara moko ya bikolo tukuminei na misato bazali na likama ya kozwa kolera atako makoki mazali pona kosukisa bokono boye bozalaka mingi na mboka ya bobola ekebisi lelo UNICEF mbela yango epesami na mokambi ya bosenga ya lombango ya UNICEF liboso ya bapande sango na Genève na Suisse ekolo Congo Democratique na bikolo misusu mwambe ya Afrika ezali na kati lokola Burundi, Cameroun, Ethiopie, Kenya, Somalie, Zambie pe Zimbabwe. Mokonzi ya Ukraine Volodymyr Zelensky azilami na Hiroshima na Japon epayi bakambi ba G7 likita ya bikulu bileki na nkita na molongo basangani bakambi ba G7 basi basengi lelo etumbwe susu po na Russi na tina ya kopekisa yango kozala na makoki ya kokoba bitumba na yango na Ukraine. CAF Confédération ya Afrika ya lisano ya ndembo esakoli ete ekosala tirage au sort pona ba eliminatoire ya Coupe du Monde FIFA 2026 pona ba association na yango omokolo mwazo minami bale na sanza ya sambo na ekolo ya na kotunu na beni na benin mokolo moko sima na likitalinene to assemblée générale la ordinaire ya mbala ya tukumini na mitano na yango sango yango epesa misima na likital ya comité exécutif ya CAF lubile leki na Alger na Algérie na bokambami bwa moyi Afrika ya Angeli Patrice Motsepe moyangeli ya CAF mabongisi makambamaka bakambaka lisanu ya ndimbu na Afrika mandimama bandimi bongo manaka mafika ma mondial mayi makosangisa ba association tu bikolo tukumitano na minei baye ba kokabola bongo ba kokabola mo bongo na bitini libwa ekozala bongo na maboke libwa ya ba ekipi motoba mnungi ya liboke moko mokonde ako leka na eteni ya suka tupe phase final ya mondial 2023-2026 sima na ko mikolo tupe ba journée ekozala mwa mingi aller retour ba ekipi ekozala na molongo ya mibalende kukende kubeta bongo tirage ya CAF pe molongi na yangonde ako kende na final na baraji ya FIFA Afrika ekozala na bikolo libwa po na mbala ya yambo na mondial 2026. Sikatoko pesa bino sango na buzindo bozali kolanda sango ya mokila lelo wutu Washington DC. Bobangi ipo na mubulu na botamboli ya ngambo inso ya bobanda ya bombanda ya politiki eye muyangili ya ituka ya Kinshasa apesi ndingisa po na mokolo mwa lobi na mamposo Andre Ndambi atambwisa ki elobeli ya VOA Lingala na Kinshasa po na kozwa maloba na baye na balabala tulanda.
Nga moni ile peste bayaki na balaki sanse te répondre na opposition rapidement bongo. Et l'on a bien trouvé ces alaki, batiko pour ça va marcher, bas salut avec ça là, bango basui, y'a bango va répondre en position jour moussous. Pour n'a évité bah mon boulot, circulation au béba, bamboutier, j'ai opéré inutilement. Bon, mais bango va salut, bango ça, le lundi ou le dimanche, le jour moussous, on a l'eau, il va tirer l'opposition, ça la moussa, n'a bango, à ça la marche, ça bango, dingue balingue. Y'a moi, il est dans les abonnés, il est peste.
aza sensé pour nangata ata lolo butu ba reporter match na bango mwenta
Nazali kopesa maboko mpona kotambola na bango mibale fo ekosunga mboka na biso ekende liboso tuza atake na Rwanda, Uganda na Kenya yango wana opposition esengeli kotambola ekopesa ntina na politiki na biso sukasuka president ye moko azwa bamikano ya malamu mpona oyo ezali koleka na est ya mboka na biso biso moko tomoni ete basolda na biso bazosufre mingi na fon baza atanga lifuti oyo ekoki kosunga bango te mpona kobika malamu yango nde likambo oyo eza na ntina na mpona mboka na biso yango wana nazosutenir bamarshe nyonso mibale po ekende malamu
passe très bien mpona marshe oyo idepes azosala esengeli opposition atala marshe wana po acontredire malobo bazosala soit biloko bazosala mpona avancement na développement ya mboka na biso ntango idepes azosala marshe mpona nini ye nde moto aa na pouvoir asala marshe mpona nini ye tozeli kaka tongela biso mboka asala biso développement tomona kaka développement tomona kaka mboka na biso ebongla yango tokosepela kasi soki de opposition asali marshe na ye ezosangisa bato nyonso mpo bakontribue na développement na bango so basali mabe bakontribue bango mabe oyo basali eza na problème moko te
ntango nazolanda message ya charge ya jeunesse ya ensemble message wana eza kosepelisa nga te c'est comme bato oyo basi baza deja bapreparaki deja ku moko to baprepare eloko moko contre mboka na bango oyo tozobenga mboka na biso moko oyo bazobake balingi dire ke oyo akobima tokobomana oyo boye oyo boye en tout cas nga ta nazolanda bamessage wana eza kopesa kimia te e surtout ke na periode oyo tozotraverse insécurité eza makasi na ville ya kinshasa
likambo oyo etali kosangisa bai opposition na bai pouvoir kotambola ete kosala marshe na mokolo moko ezali nde koluka makila ya bana mboka etanga likambo wana topamelaka yango na regime eutaki koleka me mpona nini susu komona ete bakonzi ya lelo bakolinga kosangisa bai opposition na bai majorité kotambola mokolo moko na biso toyebi bien ete opposition na majorité ezalaka lokola mpuku na nyau likambo wana eza koluka makila ya bana mboka etanga mpona biso tozali mpona yango te tolingi yango te toboyi yango topamelaka yango esila
ezalaki bongo andré ndambi azwaki maloba na bai kinshasa mpona bobangi bozali na botamboli ngambo nyonso ya politiki ekosala lobi na kinshasa ekokisi mikolo nkama misato na tuku mitano na mibale wutu batomboki ba M23 bazwa mboka bunagana na nord kivu bakeli mibeko ba etuka ya nord kivu basengi na mbula matari kobengana batomboki baye libela tolanda sango yango wutu goma na fiston isemoni
sika bakeli mibeko baiki baetuka ya nord kivu bazali kotanga mikolo nkama misato na tuku mitano na mibale miye batomboki ba M23 bakokisi yo teritware ya ruchuru na mboka bunagana eye ezwami na ndelo kati ya bikolo kongo demokratiki na uganda alansi wako moko na bakeli mibeko baetuka asengi na mbula matari ya ekolo ete epesa ndingisa na bakonzi ba mapinga mpe makoki masoma ye masengeli mpona kobundisa batomboki baye mpe kotia bango libandali ya mabele na ekolo kongo demokratiki lokola buku ya mibeko ya ekolo ezali kosenga tioka mokili mibeko alesi wako na elobeli ave olingala
lelo bakokisi deja 352 jours baza na mabele ya kongo koyo na province ya nord kivu na ruchuru na masisi na nyiragongo bitumba biza te na FRDC ezo respecte oyo baobenga cesser le feu awa nde tozosenga na guvernema na biso esala bitumba arme na biso esala bitumba contre barebele ya M23 soki totika bango longtemps na mabele na biso eza bie te ke solution etikali kaka moko ezo oyo ya kosala bitumba soki totia makanisi na baforce étrangère baarmée étrangère tobungisa ntango ya pamba parce que bakenya barwandais baougandais baburundais basudanais bazawa baye koloka pacification ya mboka na biso te baza na mission mosusu 352 jours depuis que armée rwandaise oyo bamibengi M23 baza na mabele na biso eza ebele
ongambu na ye mokonzi ya misalami ya onu na ekolo kongo demokratiki asepeli lolenge mwa mikolo miliki Mokano mobotiki bitumba, mozali kotosama, atako batomboki ba 23, bazali kino sika. Komoni sama na bisika nzike, awane tuke nor kivu, mpona bintu keita, esengo kuzala mingi penza koleka, soki batomboki ba 23, bandimi kobimisama, na mwenyele mobimba mwai tuke nor kivu. Alubaki ango lelo, na bokuta ni boye na bapanji sango. Teweka bintu keita.
Je tiens toutefois à noter que le M23 contrôle toujours les axes et les territoires.
Nazalika ka kusimba ete batomboki ba 23 bazalika na territoire nzike etuka mpe bazali kotika bisika bie na inote kasi na sepeli na botiki bitumba boye bozali mikolomie bayimbuka mingi ya territoire ya Rutshuru bapemi mwa mukie kasi bako sepela mingi soki bayi 23 bako ndima kotika bitumba kubima na mabele maikolo Kongo Demokratiki na lombangu tope kola na mabongisi mape de DRTS. Bayi société civile baituka babele la katangu iso ete ba 23 bazali komoni sa mabisika nzike epai wapi mapinga maliboke ya bikolo ya EAC likita la bikolo ya Afrika ya Est mazali kokingila lokola na territoire Rutshuru Peñera Gongo, Wuta Engumba Goma, Fiston ici mwami, pona olaka l'Amerika.
Matin de mingi Fiston ici mwami. Eko kisi mibu tuku mibale na libwa uto mbongo na isalamaka na Afrika ya Angele na bokumi na bokonzi ya Nelson Mandela bana ba Afrika ya Angele ba kanisa kimekolo yango awa na Etats-Unis Amerika na Washington DC kasi bana pe ba bikolo bisusu ba Afrika bazalaki na kati tolanda bongo sango na nanite talani uyo akindaki na isika yango.
Bana ba Afrika ya Ngele basangana kinde na park moko ya Engumba Ellicott City na Maryland pona kokundo la mokolo ya ntuku mibale na sambo ya sanze ya mine ya 1994 ya ntango ya mapuna mima sima ya apartheid, politiki ya bokabwani ya mindele na bayindu, mapuna mima ye malonga maki na Nelson Mandela, moindo ya yambo ya kozala president. Bana ba bikolo bisusu bi Afrika basangana kinde bango lokola Marine Tumba ya ekolo Kongo Demokratike.
Na yeko kokamba bandeko na biso ya Sud Africain baza ko celebrate 29 ans ya liberté na bango biso nyonso toyebi histoire ya batu ya Sud Africain Mandela ndenge bakangaki ye biso nyonso to contribuyaki mingi na kati ya nzela na bango mpona kokoma tin place bakomi lelo yango wana nde na ye awa biso nyonso za baafricain toye awa ngape na ye awa kokamba bango. Epi na epi na mwa biloko na nga pona kuteka o na pona centre o tuza kusupporte na Congo, centre wana za kusumba bana bitike na basi o baza abandone.
Pona André Mutang, oyo abota mampe akola na si apartheid, tango mindele bazala kiko nyoko la mingi bayindo na mboka na bango, mokolo wana ezali elembo makasi. André Mutang azali mokambi molandi na moko ya bitelo ya Engumba Baltimore na Maryland.
Right to tozoki lotomo ya kopona ya kokende pai tulingi kokende. Bisika bie tokokai kokende liboso te. Kutu, tubandai komona ete Afrika ya Sudi ezali ya biso. Liboso, tozali komona ke Afrika ya Sudi ezali ya banyoko lito ba oppresseur. Mokolo mwa bonsomi, bopesa kibiso lotomo ya kozana mboka lokola oyo ya biso.
Bato bayindo bazwa bonsomi, kasi lolenge na bango ya kobika ebonga na nute. Nzokande, mboka eye ezali kotambisama na ANC, lingomba lya politiki ya nkono Nelson Mandela, lizali kati na potopoto ya mayuya, mobulu, mpembeba ya ndenge na ndenge, kaka ndenge mwana mwasi mpumezi kali, alimboni yango.
Mingi mingi makambo mabongo anite, bukabwa ni bozali na ino mingi. Kukisi ni bozali na ino mingi soki itali lifuta lia batu na musala, epai moto muindo na moto ya lupusu mususu, basali kusala musala mwako.
Andrew Mutang alobi azali na mawa mingi komona makambo ya mabempo mazali ata mukete kulakisa mboka ya kimya mpe ya bonsomi eye bato bayindo balukaka mingi ntango bazalaki konyokwama na ntango ya apartheid.
Makambo wana mazali kopesa mawa. Mazali ntango nyonso kotungisa biso komona mboka na biso kokwea, komona buzangi misala, mobulu, mobuki mibeko. Oye ezali te mboka tolikiaka.
Elika Oyo, Fael Abrams, ya Réseau Afrique du Sud ya Virginie, azali pena yango.
Tuyebi ete Afrika ya Sudi na biso, ezali kokuta na mikakatano mingi. Kanyaka, mumbulu, kubuka mibeko kasi toko tika mbuka na bisote.
Ismaël Isso, mokambi molandi ya ambassade ya Afrique du Sud na Washington DC, oyo akataki gato ya anniversaire ya lipanda, asakoli ete mboka na bango ezali kosala nyonso pona kosilisa mikakatano pe kolonga. Abakisi pe ete mboka na ye esi eke mwa liboso na mayematali mambi mabokoli demokrasi pe libaku pona bato banso ya kobongisa bomo ina bango. Nanit Talani, pona VOA Afrique.
Na lina kanabiso na bozindo tukulande itenye mibali ya lisulu tuzaki na yango na gudimpo hii mokiyangili ya ndako ya Bokele Mibeko na Kinshasa po na Bitumba kati na bayaka na bateke na ekuke ya Kinshasa tulanda.
Merci ndeko ebi, nolenge oyebi yango na Mibeko likonzi ya mboka na biso article kama mibale na mibale, kama mibale na misatu na kama mibale na mine ezaliko pesa moko ya bakonzi oye ezali lokola misala obango esengeli kosala ngebene na Mibeko likonzi ya ekolo na biso, biso batu ya province tojeraka armete, tojeraka pe poliste wana ezali exclusivite ya gouvernement central. Me uta mikolo mudekia watu zaiko kende na basanza mitano bazali kuboma batu na konflio ezali kupoze na teke na bayaka ikambangwe badi kuposa na ikoti tina kisasa na niko ya mongata tango totali lolenge batu bazali kukufa katolobiso vito tiki boye iko zaramala mote paske kisasa ezali na 17 million d'habitan kisasa ezali na zambate lelo soke indi iko zaramala mumingite nyango tokende kutala president assemblée nationale po teye ala mosa gouvernement na biso to yebi ete bazali deja kosala me baba kisa bisusu alima na bango poli kambwana ezali komona na polilete na mikolo eleka kiboyoka kiba ndeko na biso bayaki na etuka bandundu bayaki koteka bangombe bandekwa na tile lomo to yebi plas batenda azate lelo batu bazali koboma na machete ezalaka na kulture na biso te ba makambwana soko landi aktualite ya mboka na biso ya Congo tozali encercle na ba agresseur na biso bazali liboke na ba Ugande na ba Burundi na ba Kenya bazilelo bazana na Centrafrique ba Côte Braza na Braza basombi bilanga bazali pe kosala cimenterie kuna nyoso wana ezali kosenga ete gouvernement na biso ala muka oyo ezali na litomba awa ezali ya komile la terre esengeli to la muka to ami bali lokola bango ya wonde tokendeki koyebisa president assemblée nationale ete to la muka to tika komile la lela eza na solution te to telema ndenge mibali na basi ba telemaka poto defendre ekolo na biso yango nde tosengaki na president assemblée ete areveille gouvernement po ete badisposition ezwa maye pe tomoni ke resultat pe ebandi komonana deja
eloko nini bino bozali kozela na mbula matari po mbula matari lokola azali koloba eyebi yango mbula matari ese oloba polele tezali Rwanda mbula matari elobi ezobunda na ba M23 te kasi ezobunda na Rwanda balobi bakosola na ba M23 te kasi bakosola na Rwanda eza na sima eza polele kuni bino bozo zela na oyo mbula matari eyebi te pe ezo sala likolo na yango
eloko biso tozo zela eza ke lokola province enge bene Mobeko likozi na biso aza na pouvoir likolo ya armena ya polisi te osengi nde ete toyebi ete tata mokonzi azali kosala deja nyonso oyo esengeli po ete armena biso ezala makasi osengaki nde ke babakisa lisusu makasi yango na bamoyen po toyeba kodefendre ekolo oyo ya biso
makambo yango eza ndenge olobi mwa molili mokolo ya mposo moleki mokonzi ya basoda ya kwango akendaki na bato kotala ndenge masolo makimi mazali kosale makuna babomi ye bakatikati ye na bato banso bazalaki na yango oyokanisi te esengeli basalani basala bitumba na bato wana mpe bato wana toyoki bango koloba toyoki bango koloba te baza bato ya bapaya te baza bana ekolo Congo Democratique babotola bango mabele basomba yango kutu na mbongo balingi te babenga na bango yo moni te te bolukukimi esengeli kosalama na kosola na bango tope basala bitumba mapinge kondo bonde la teme bundisa bango toni
no mosala ya leta ezali ya kozongisa po babengi na lopoto autorite ya leta biso tolingi nde ete moto ata babotolo mabele yo koya kobama bato te po azwa mabele na yo soki babotolo mabele bazuzi bazali bango nde bakokata yango biso nde toyebisi leta te il faut barestore autorite ya leta na bamisika nyonso wana tobandi koyoka na ntongo ya lelo ke babandi koningisa bango wana epesi biso esengo biso tozali baeli biso nde batozali na na pouvoir ya koloba na kombo ya bana kisasa.
Tango zolo baningisi bango basali basali nini exactement?
Non, rapport oyo toza kozwa na ba électeur na biso o bazo vanda ba kote ya maloku balobi basaya babandi kokima parce que gouvernement atindeli ba FNDC na la police babandi kokima nde loko biso tobanda koluka pe toko continue koloba tino kimya ekozonga na yongomba kisasa mobimba. E papa Edi yo zali moto vandi na Amerika ko compare kisasa na ba province mosusu te kisasa ezali siège ya ba institution soki ba dongolomi so ba koti na kisasa bazwi kisasa elingoloba kisasa ekota susa biso te yango toza telemaki bo moto moko po ete gouvernement central oyo azali na pouvoir ya kogere armée na police asala mosala po ete bato bazala sécurise lelo deja tobandi kozwa basango balam tolike ete kokende bongo kino na esuka
bongo tozomi tuna likambo ango esali pembeni ya mbula moko mobu moko ebandaka na kwa mutu kuna na sanza ya juin ya motoba ya 2022 kino sika batu kokufa na kokufa mbale ebele mbula mater etinda basoda kutu na uti koloba wate babomaki mokonzi ya basoda mokolo mposo yokanisite ezali mpona batu bazali kosusola makambo ango balamu te po tomona kina bilingi tango babomi mokonzi ya basoda wana batu wana koloba toza bana mboka toza bapaya te toza bagorwande to banani te bateka mboka na biso bateki mabele na biso mabele biso tosomba elingi koloba tete kokende na nzela ya masolo kokende koluka koyeba mpenza nini ezali poso etolobi balobi kaka eza bana bapaya ezokende malamu te ezoumela esengeli te kosala masolo mpenza ya se ya kati na batu wana nyonso
masolo ezali mais l'etat il faut ayeba kosimpose na terrain biso na proposition tosali na president assemblée nationale tosengeli te basala commission moko d'abord commission wana ezala na bagouverneur ya bakatre province donc bisasa kwango kwilu na maindombe bapela moko mpe baelu ya baprovince nyonso wana bazala na commission wana ministère national ya intérieur ezala wana nde yeba kosala masolo mais anatanda masolo batu baza kokufa il faut ba force ya armée na biso bayeba kotia kimia donc tozali kokende banzela ya mibale epai masolo epai l'etat azali kozongisa kimia mpo na biso ezala bapaya ezala bana mboka tolingi nde kimia ezonga l'etat asimpose parce que eumeli
kasi yango batu bazotuna balobi tozokenda maponami eumeli mingi makambo olobi wana esesalama batinda na bakonzi ya bokoko kokende kuna bakonzi ya province kokita na bisika yango kasi eyano ezopesa mate batu mosusu bakanzi koloba lokola tozokende na maponami ezali lolenge ya kotia mobulu maponami mazala malamu te to pe nini
toyebi ngai nazali acteur politique toyebi ete bayike bango nyonso te mais mingi oyo bazali na opposition lokola bamesana kovivre na mbongo ya leta bazali kobanga ete bakozala na moyen te mpo bayeba na kosala bakampagne na bango
likambo mosusu mpe ezali banda bitumba yango ebandaki toloba kuti ezalaki avant juin mais bato bayebi yango na juin batu bakima mingi olobi eza na pembeni ya Kinshasa toloba eza kaka na Kinshasa mpo batu mosusu bakatisaka batu ebele bakima bisika bavandaka baya na bapota boyebi motonga batu bakima ezala na maluku ekomaki kuta ta na maluku ezala bisika mosusu baya na Kinshasa mpe baza sikoyo ndenge baza na pasi baza ndenge nini ekotinda bango te basala mabe mpo nzala mpo mabe
te ezali kamwa nzala te nayebi te bayike balingi kobebisa image ya mboka na biso libanda mais yo oza moto ya mayele ovandi na amerika soki olingi otala mboka soki ezotambola malamu batalaka baagrega macroéconomique ya mboka wana ndenge eza kotambola na eleko ngai nakoloba teke bakonzi ya kala oyo nyonso bango basala ezali kaka mabe basala mpe makambo malamu mais lelo soki oyebi makambo ya ekonomi malamu na eleko bango bazokendea PIB na biso ezalaki autour ya 48 milliards de dollars lelo toza na 75 milliards de dollars elingi koloba koni evolu ntango bango batendeki batikaki bidie na biso
bato bakimi pasi bakimi bitumba ezala namba bituka mosusu kino boyebi motango na bango bazobika ndenge nini baza wapi
non cadire te problème ngai nalingai na répondre parce que yo ozoloba te bazobunda moto aza na nzala okende obeta bato eza flou parce que lelo ba régime ya kala oyo naza korespecte nini Matika kibiso na bidia 4,880,000,000. Lelo toza na 16,000,000,000. Tukukundi matike batu wazo sala musala.
Naliko kende kote kuna tepo na yoki ata bato, batu msusu balingi kupazo betango tembea, ata bato, bayebi batu uboto uyebi nyingi bazo bakeza karango 16 miliard te, bazo pesa pe belema, batu batanga pe nkita. Ezala kibongo Golden Poi Moyangeli ya ndako bokeli mibeko na Kinshasa, puna makambo matali bokengi na Kinshasa. Topesi bongo matundu mingi na Cedric Franklin na Max Firmin koya wida, ba ibasungo kibiso nzela ya masini. Tokutana lisusu na manaka na biso makoyanga ikombo na ngai, Edi Isango na VOA Lingala.